Jaunajā Krātuvē savus krājumus vienkopus glabāš 4 muzeji – Nacionālais vēstures muzejs, Nacionālais mākslas muzejs, Rakstniecības un mūzikas muzejs un Kino muzejs. Valsts nekustamo īpašumu valdes priekšsēdētājs Andris Vārna to raksturo kā unikālu celtni ar augstākajām drošības prasībām un veidotu specifiski tieši muzejisko vērtību uzglabāšanai.
Kopējais sēkas apjoms ir 31 000 kvadrātmetrus iespaidīga ēka. Un to, ko mēs esam uzbūvējuši, mēs saprotam, ka mēs lietosim nākamos 100 gadus. Skaidrs, ka nebija viegli, bet kopumā mēs esam paveikuši, manuprāt, milzīgu darbu un esam pabeiguši unikālu projektu. Jo jāsaprot tas, ka šajā vietā tiks uzglabāti, restaurēti, pētīti vairāk nekā 2 miljoni nacionālo mūsu krājumu vienību.
Ēkas ārpusē ir vienots arhitektoniskais risinājums, tomēr tehniski tā ir sadalīta 3 muzeja blokos ar atsevišķu visiem vienotu publisko daļu. Katra muzeja telpas funkcionē neatkarīgi no pārējās ēkas. Muzeja direktori ir gandarīti par moderno, komfortablo celtni, kuras ietilpība un aprīkojums sniedz daudz plašākas arī līdz šim nebijušas iespējas muzeja darbības funkcionēšanai un attīstībai. Īpaši prieks par jaunajām krātuvēm, kuru griestaugstums un plašums pieļauj arī lielizmēra krājuma izvietošanu. To raidījumam Kultūras rondo atzina Rakstniecības un mūzikas muzeja vadītāja Iveta Ruskula un Nacionālā vēstures muzeja direktors Arnis Radiņš.
Pirmkārt, šīs telpas ir divstāvu līmenī. Lai maksimāli izmantotu platību, tad šeit ir optimālais variants. Te ir 2 metri plaukti, kurs var būt, bet ja ir priekšmets, kas ir 4-5, tad mēs varam viņus nolikt šeit priekšā. Ja?
Tieši krājuma funkcijai tās telpas kvadratūras ziņā ir akurāt 4 lielākas. Tā kā gan tie darba apstākļi tīri darbā ar krājumu krātuvēs, gan arī darbinieku zonā ir krietni labāki. Un arī šis te aprīkojums ir tādas lietas, kas gan atvieglo darbu, gan arī es domāju, ka ceļ tādu profesionālo pašapziņu strādājot šādā īpaši šai funkcijai būvētā kompleksā, jo līdz šim jau tā nav bijis.
Viena no problēmām, kas pirms laika atklājusies jaunajā ēkā, atsevišķās vietās mēdz būt problēmas ar mobilo telefonu sakariem. Valsts nekustamo īpašumu valdes priekšsēdētājs Andris Vārna to skaidro ar ēkas konstrukcijas īpatnībām un soli risināt.
Mēs runājam ar vienu no operatoriem, lai šo te jautājumu atrisinātu tuvāko 2 mēnešu laikā. Papildus iekārtas uzstādot tieši iekšā ēkā. Runa iet tikai par dažām telpām, tas nav tā, kad pilnībā visā ēkā.
Šodien jauno muzeja krātuvi Pulka ielā svinīgi atklāja, bet muzeja pārvākšanās uz to sāksies janvāra sākumā un pabeigt to plānots līdz rudenim. Baiba Kušča, Latvijas radio.